Bihar arratsaleko lauak laurden gutxi aldera, 80 urte beteko dira Gernika bombardatu zutenetik. Urte muga borobila medio, memoria historikoa berreskuratu eta gertatutakoaren inguruko hausnarketa sakona egiten dihardute, hainbat eragilek hilabete honetan. Gertatu zena ez ahaztu eta salatzeaz gain, sarraskiaren arira Pablo Picassok margotutako kuadroak eta Gernika herriak berak simbolismoa hartu dute edo berreskuratu dute azken asteotan. Badirudi kolore askotako aldarriak igortzeko plaza bihurtu dela duela 80 urte suntzitua izan zen herria. Horretaz hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu telefonoz, Ikoitz Arrese batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ikoitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon danori.
Aipatu duguneran duela 80 urte bombardatu zuten Gernikari begira jarri nahiko genuke gaurkoan, baina begira da urrunagora botata hasiko gara iruditzen bazaizue. Izan ere, duela zenbait egun Gernikako arbolaren kimua landatu zuten Auschwitzen, bertan izan zen Iñigo Urkullu, Araba Bizkai eta Gipuzkoako lehendakaria, etaren hitzetan kimua landatzeko keinuak etorkizuneko bizikidetzaren aldeko konpromisoa partekatzea esan nahi du. Ekitaldia baliatu zuen besteak beste nazio bat zuen erakundeari eskatu eta exigitzeko, eta eskatu zuen bakea giza eskubide unibertsala izatea, Ikoitz.
Bai, bueno, iruditzen zait, PNV-ren ekitaldi instituzional bat gehiago izan zela, eta, bueno, kasu honetan aipatu duzun bezala, lehendakariaren eskutik, ez, Gernikako arbola bezalako, ba, jada simbolo bat, landatu izana hartan ikuste dut, bueno, hainbat kontu ekar ditzakela norberaren burura, baina bueno, niretzako irutzen zait, Gernikaren bombardeaketaren urte urren honetan, ekimen simboliko bezala egin zuela lehendakaritza kasu honetan, ezta? Irutzen zait ere horren urrun joaterik ere zeukala Urkulluk, eta bueno, nik ez diot ematen behintzat bestelako garrantzerik. Iruditzen zait bakea, giza eskubideak eta askatasuna bezalako zera batzuk exigitzeko, ba nazio batuen erakundeari kasu honetan, horren urrun zela zertan joan Urkullu, eta adibidez, ba Gernikan antolatuko diren hainbat eta hainbatek herri ekimenetan parte hartzea zeukala, adibidez, baina egin izanak ere ez dit niri behintzat bestelako zerarik nolabait esatearren eragiten, ez? Iruditzen zait, ba bueno, aukeratu duten espazio hori, ba propagandistikoa besterik ez dela izan, gainera bidalitako ordezkaritza erabat ordezkaritza instituzionala izan da. Orduan hori bai iruditzen zait lehendabiziko akatsa, izan ere Gernikako arbolaren kutsua ez da bakarrik instituzionala edo Eusko Jaurlaritzari dagokion zerbait, iruditzen zaite referente asko zer ezakonagoa dela gure herrian, eta horregatik ba agian hankamotz iruditu zaite ekitaldia zentzu horretan, ez horren beste bertan egin dutelako, baizik eta egindako itxurakeria nolabait esatearren iruditzen zaidalako esan dudana, ez? Ba, apur bat, lehendakariaren figura hori erabiliz egindako, ba bueno, propaganda ekimen bat. Gainera, iruditzen zait ez duela izan, agian eurek espero zuten bestelako oihartzunik, eta bueno, ba ekimen bat gehiago izan dela, beste bat izan ziteken moduan, baina bueno, nik horrela kritikaren bat edo egingo bagenio, nik egingo nioke formatuari berari, ez? Zaidalako iruditzen, Urkullu berak lehendakari gisa, berak bakarrik parte hartu behar duenik horrelako ekimen, kutsu erabat instituzionalizatua ikusten dio dan horretan, besterik gabe, nik ez diote bestelako garrantzirik ematen ere.
Kutsu instituzionalizatua berriz, eta Auschwitzen egindakoa, kaso kilometrotan behintzat urrundagoena, egia da antzerako, bueno, dinamikak egon badaudela, duela zenbait urtetik ona munduko hainbat lekutan zabaldu direlako Gernikako arbolaren kimuak, ala nola Nairobi, New Yorken, Buenos Airesen eta Gurzen bertan ere bai, ez dakit geografikoki bada ere, gertutxeago geratzen diren herriek, badirudi ez dutela alako sentsibilizazioa Gernikan gertatu zenarekin, Aitor?
Bai, bueno, nik eskate Ikoitzeke esan da benen hildotik, bai, nahiko, ekimen edo ekitaldi autobomborakoa iruditu jaten, oso propagandistikoa, Ikoitzeke esan da benen modura ganera, bai, nire ustez ez da bena jaso, eurek uste eben, jasokoa bala uste eben, oihartzuna, eta zentu hortan gara bai esan behar dut, nahiku utxala iruditu jatela, oso autopropagandistikoa eta autobombo, baina ez, ja, jaurlaritziena berena edo, baizik eta Iñigo Urkulluren bere da, perfil propizuena edo bere figuriena. Eta ganera, ba, bueno, bebai nahiku itxuzia edo iruditu jaten, ba, bera ez, ba, un ordezkari nagusi modura berak protagonismo guztia bere ganatzia, azkan finean, Gernikak baukan simbolismo instituzional bat, bombardeatua izan zanean, eta oso, ba, bueno, kutsu handikoa zan simbolismo hori, edo karga handikoa zan simbolismo hori, baina ez daigun astu, erritxarrak izan zirala, bombak euren buruen ganean jasan ebesenak, eta erritxarrak izan zirala, bizila galdu ebenak. Eta orduan iguai hor faltan botan eban, ba, bueno, erritarren, eta ez, orduan ziren ikaslea batzuk eta, baizik, eta, bueno, erritarren protagonismo hori, eta protagonismoa lehen lerruan, ez lendakari jenatzean, bigarren maila baten. Orduan, ba, bueno, gero hauz bitera joatia, hor dago, ez, Jose Mari Pastorrek atera bane iritzi artikulua, esan ez pizkat itxuzia iruditen jakola, ba, konparatu nahi izatia edo behintzat, ba, bueno, Gernikako sarraskien kontrako eta bakien aldeko aldarri erabat legitimo hori, ez Auschwitzen bertan endiarri xana. Nik askan finean uste dut Auschwitzen agezio izan zala, ba, bueno, bere nola da, ez teatralizazio edo bere atretuen parte izan zala Auschwitzen bertan etxiena. Eta gero ba, hain urruti jutiari buruz galdetze ustazon, eta ez dakinik leku askotan dauz Gernikakoan bolien kimuak, ez bakarrik Euskal Herritxik kanpora Euskal Herrian bertame bai herri askotan dauz, eta gustatuko litzei dake gehiago ikustia Urkullu jauna esaten den modura atie dekaile, ez, hankak lurrian eta kalian ipinitza, eta lehen ikutzek esan daben modura, ba, bueno, ba, bombardaketien lan egarren urte mugien kontura, eta ez horri begira bakarrik baizik, eta horren bueltan antolatu dizen beste inbest eta bestelako ekimenetan parte hartzen, eta bueno, eta bere ekarpena ez isatia soilik diskurso aldetik baizik, eta ekintzen bidezkoa isatia, eta gero bebai, ba, bueno, nola ez, ba, balia bide ezberdinak ipini ditzala herritxarren eskura, eta bueno, memoria ariketa hau etxen daun herritar talde zabal baten eskura, ba, bueno, ahalik eta bizkorren lortu dadin gaur egunean ondik, sarraski horren inguruan lortu estan egia, justizia, rekonozimendua eta erreparazioa.
Gernika bertan bombardaketaren harira egin diren eta egingo diren ekitaldiak aipatzen zenituen, eta kaso bombardaketaz aparte bazken hilabete eta asteotan ere egin direnei begira jarri nahiko nuke. Herriak berak baduelako nolabaiteko simbolismo bat, aberri eguneko deialdia bertan egin du independentistak sareak, aurrez ere urteren batean egina zen, Euskal Errepresaliatu politikoen eskubideen alde diarduen udaberriak alera dinamikak han egin zuen preso politikoen nazioarteko eguneko ekitaldia, apirilaren 17an Europako mugetan gertatzen ari den sarraskia salatzeko ekintza ere antolatu du, ongi etorri errefuxiatua plataformak asteburu honetarako kerrezpa naiz. Badaude beste zenbait zita ere eta mezu ere Gernikan den bueltan eta handik helarezi direnak azkene asteotan, gauza askoren simbolo bihurtu dela herria, esango zenukete, zer diozu zuk Aitor?
Bara, nik uste dut, baietz, eta Gernika gugeuk igual, zozer urbila modura bizi dugunez, nik zer esango ez, lekitxarra izan da ganera, ba, igual ez dut zegoen moten benetan daukon dimensioia gaiari eta simboluari. Eta izan Euskal Herritxik kanpora urtetan bazara, ba, leku askotan Gernika bada, ba, bueno, Euskal Herriarekiko dauken erreferentzi simboliko eta ikoniko nagusia. Ez bakarrik kuadroa itxi, baizik eta, ba, bueno, berak sarrasiak bere garaian eukiaban oihartzuna dela da. Zentzu horretan, erabat normala iruditen jat, ba, bueno, Gernikak daukon karga simboliko guzti hori erabiltzia, ba, beste, ba, bueno, bestelako ekitaldi horiek antolatzeko, eta ganera iruditen jat, erabat egokia dela, iragana gaur eguna eta etorkizuna bai, edo etorkizun edo amesten dugun edo nahi dugun edo sortu edo eraiki nahi dugun etorkizun hori, ba, bueno, lotzen laguntzen da belako, ez. eta gero bai ba bueno pizkate lotuta ba represaliatuen kontuari eta errefuxatuen kontuari eta bar ez ba askan finean edo maila batzuetan beintzat gauza berdina de badizena ba zer esanik ez ez gaur egunean bit ikusten genduan leinen kuiuri buruz berrotan gabixela eskatzen ebala bakia giza eskubide unibertsal izendatzia eskatzen duten Nazio Batuen erakundiari ta eta hau bai beintzat ba positiboki baloratzekoa da ez ba bueno beintzat Urkullu berak aipatzen ebasala gaur egunean hondik ba bueno indarrian dago zen hainbat gerra eta gerra krimen eta holakoak bai eta nik uste dut ba askan finean gutzako be bai Gernika izan behar dela aldagai garrantzitsu bat eta tresna garrantzitsu bat be bai ba bueno guk nahi dugun edo daiki bueno bakotsak bere ikusko ditzika baina nire kasuan beintzat ba eraiki nahi dugun mundu justu eta baketsua baten aldeko aldarriak ditzako.
Gertatu oroitu eta salatzea ez gainak aso, ba, bertatik ikasi eta ez errepikatzeko bitarteko jartzeko ikasgaiare izan behar du Gernikak ikoitz.
Bai, eta iruditzen zail gainera bertako Gernikako herri mugimenduak, Gernika batzordeak hain zuzen ere aurten ba, egindako ba, hainbat mailinguruk eta hainbat ekitaldik hori erakutsi nahi dutela ere, ezta? Hasita ba, euren kartelerian eta erabili duten goiburuagatik, niri osaria direzgarri irutzen zait, zen, bueno, gogoraraztearen askatasuna eta bakea Euskal Herriak erabakira erabili duten goiburua, eta nik uste dut oso ondo lotzen dela batez ere etorkizunarekin, ezta? Etorkizunarekin eta azkenean demokraziarekin, askatasuna eta bakearen ikono edo erreferente badelako Gernika, bai aipatu dan bezala, bai Euskal Herrian, baina baita Euskal Herriko mugetatik kanpo ere, eta horrekin jolastuz, nahastu dutelako Euskal Herriak erabakitzeko dukan horren oinarrizko eskubide demokratikoa dan, ba, erabakitzeko eskubidea, ez da? Eta iruditzen zait, Gernika batzorreak berak, oso ondo jolastu duela horrekin, eta azken egunetan, azken asteetan egiten ari den bai mai inguru eta bai ekitaldi ezberdinak horren inguruan kokatu izanak, erakusten duela ere Gernika badela, sarrazki bat bizi izan zuen herri bat, baina bada ere etorkizunari begiratu eta erreferente izan nahi duen beste zerbait ere, ezta? Eta oso ondo uztartua izan da nik uste dut ere kulturarekin, izan ere iruditzen zait Gernikako badukala kulturarekiko kutsu oso positibo bat eta erreferentzia oso handi bat bilakatua izane Gernikako kuadroak berak markatzen duen guzti horrengatik, baina baita adibidez Astran edo Astra bezalako proiektuak aurrera eramaten dituen dinamika ezberdinengatik kulturarekiko erreferentzia oso handi bat bilakatu da eta bueno, iguale aipatzea ere Lauazeta Lorca zera Jon Maiak egindako ikuskizuna ere ba bertan estrenatua izan dela eta bueno, hainbat eta hainbat ekimen horri lotuak izan direla eta nik uste dut oso ondo irudikatu dutela kolorez marraztutako txoritxo Gernikako kuadran agertzen den txoritxo horren alboan askatasun eta bakea Euskal Herriak erabaki lemarekin Gernika badela etorkizunari begiratu nahi dion herri bat ez da horregatik edo horrekin lotu nahi nuen aberri eguneko deialdi hori ere Gernikan egin izan irutzen zait Gernika nahiz eta herri isolatu bat izan eta Gernika modu independiente baten bere historia propioa izan iruditzen zait badela Euskal Herrien herri oso importante bat badeukalako simbolismo handia bai historiari dagokionean eta baita kulturari dagokionean ere orduan Euskal Herriak deukan erabakitzeko eskubidea bertan aldarrikatu izan aberri egunean nik behintzat oso positibo eta egoki baloratu nuen bere momentuan.
Txalak eta bera eraikuntzarako klabetan kokatzeko alegina dago beraz horretan guztian, eta ipamen bat egin nahiko nioke. Une batez uste dut Aitorrek aipatu duela Picassoren Gernika kuadroa bera ere, nolabait Gernika herrira itzulia izan dadin aldarrikapenak behin baino gehiagotan entzun dira, eta EH Bildu legez besteko proposamena erregistratu zuen, joan den astean Espainiako Kongresuan, hori bera aldarrikatzeko, eta Marian Beitialarrangoitiak argi utzi zuen Picassok gerra eta genozidioa salatu zituela obrarekin eta herrien zein giza eskubideen urraketen aurka egin zuela. Ez dakit batzuetan kuadro hori bera adiskidetzaren simbolo gisa ere baliatu dugula esango nuke, haren egiazko esanahia desitxuratzen da edo aipatzen genuen diskurtso eraikitzaile horretan kokatzea esan nahi du Ikoitz.
Bueno, nik uste dut diskurso eraikitzailean kokatzea beharrezkoa dugula, ezta? Gaur bertan lagun batek komentatzen zidan, ba anekdota bat ez da, ba Picassok bere momentuan kuadroa egin zuenean, erakusketa jarri Parisen eta aleman batek esan ziola, ez da, jo, zelako obra egin duzun, ez da, eta Picassok erantzun omen zion, nik ez dut egin, zuek egin duzue. Eta bueno, nik uste dut hori dela iraganeko anekdota bat, eta orain etorkizunari begiratzea dagokigula. Eta bueno, nik uste dut oso esanguratsua dela ikustea Gernika kuadroarekin berarekin, kuadro bat izatetik haratago, simbolo ikaragarri bat dela nik uste dut Euskal Herriaren. Eta horregatik, ausartuko nintzake esatera, bahitua deukatela Madrilen. Eta gainera, oso esanguratsua egiten zait, izan ere, Reina Sofia Museoan deukatela. Hau da, erregea, edo Frankoren, Frankok berak, oinordeko bezala jarri zuen erregearen emastearen museo baten deukate gaur egun, ba Euskal Herria pairatu izan duen sarraski nagusien, edo handienetakoaren simbolo, grafikoa den kuadro hori, ezta? Eta gainera iruditzen zait, erregimen hori mantentzearen alde agertzen direnak modu baten edo bestean, ba ukazioa mantendu eta kuadroa bera Madrilen giltzaturik jarraitzearen aldeko jarrera sutsua agertzen duten, ez da? Aipatu duzuzuk Nekane, Marian Beitialarrangoitia berak Madrigo Kongresuan legezbesteko proposamen bat aurkeztu zuela, ba, behingoa gati badere Gernika kuadroa Gernikara gerturatzeko eta etorri dadin, eta aste honetan ere okerrezpanago Jasone Agirre EH Bilduko legebiltzarkideak ere Gasteizko legebiltzarrean legezbesteko proposamen berdina erroldatu eta eztabaidara eramango da Euskal instituzioek, bai udaleko batzar nagusiek eta ostegun honetan Eusko Legebiltzarrak, eztabaidatu dezaten Gernika bera eskatu dezaten, ez? Parkatu Gernika bera, Gernikara gerturatzeko. Egia da, zera teknikoak edo aitzaki teknikoak erabili izan dituztela urte askotan medio esateko Gernikako adora bera Reina Sofia Museoan gelditu behar dela, baina bueno, nik usut argi eta garbi erabaki politikoa dela, ezta? Eta erabaki politiko horrekin nahi dutela nolabait esatearen ukatu Gernikak egon behar duela Gernikan, izan ere Picassok Gernika herria hartu zuelako irudi eta Gernikan egon beharko lukeelako, eta egia da Gernikako bombardeaketaren ondorioz gertatutakoa gaur egun ezin dela nolabait ukatu, gertatu zen eta ezin dugu gure historiatik ezabatu, baina erreparaziorako eta lehen aipatu du Aitorrek ere erreparazioa, memoria eta justizia beharrezkoak direla, nik uste dut etorkizunari begiratu eta Gernika kuadroa bera, Gernika herrian egoteak lagunduko lukela memorian, justizian eta noski erreparazioan, ez da, implizituki aitortza bat egingo liokelako, Gernikek pairatu zuen zarraski guzti horri.
Ba, egin beharreko urratsa dela, esango dugu orduan, arratsaleko bostak gainean ditugunez Aitor, azken tartetxo bat irekiko dizut, kuadroaren bueltan zerbait gehitu nahi baduzu.
Bai, noski, eskerrik asko. Ditu, nik uste dutena da, mundik, Picassoan kuadrua Madriden eutia, dala ikuitzik ez daban modura, ukazinoien eta jasarpenen simbolo bat, ez? Simbolo baten ganean ere ikitako beste simbolo bat. Eta ganera dela, adierazgarri edo adierazle, Espainian gaur egun daun, ondik daun, kultura demokratikorik esaren adierazle dela. Azkan finean, eta ganera, kontutan hartuta kuadro hori, entrega jakola, Frankok berak, ipina baina ez, Reina Sofia neotia ikutik ezer ban mogura, biz, eta kuadro hori entrega jakola, Frankok berak, sarraskila egindu eban pertsoniak berak, atzamarraz izendatu eban monarki bateri, horrek simboluen ganean beste simbolo bat ipintzen dabele ondinoko. Ez? Eta hori badala, errekonozimenturik ezaren beste adierazle bat. Justizirik ezaren beste adierazle bat. Hor dauko memori historikoen lege bat, betetzia asko kostatzen dana, edo ez dana betetzen. Ikusi dugu azken egunotan, Sanjurjo hori zelan omenaldi jakentzako zen, baina ez da gaurko kontua. Onarte urtero, egundala gitxira arte urtero, Euskal Herri barruan, Sanjurjo hori omenaldi jakentzakoz. Eta horrepe, nahiku karga simboliko dauko. Ez hori bakarri ganera. Ze honea txailuk eskatu da Gernika bertora ekartzia, baina eskatu izan dade bai beste batzutan barkamena eskatu jako, bai PP-en gobernuari, bai PSOE-en gobernuari, beti ez eskua egon da. Bai kuadrua ona ekarteko eskari jari begira, ez, inkluso esan da, eta esan, PP-k esan ganera, eskari hori egin ebanari, Gernika, kuadroa, Gernikara erutia eskatzen dagozen oiek, dizela, terrorista batzuk, eta ez da gizarte hau bestia. Osa, pentsa, zeinan, nivela gaur egunean, eta zeinan Espainien kultura demokratikoen nivela gaur egunean, ondinoko. Baina eske PSOEen beren gobernuari bebai eskatu jakon barkamen eskatzea. PSOE berak, etxe eban, bai, lege polis bat, eban, baina, egin oiduen bezala, barri doi, eta esaban, eurak ez dizela identifikatuta sentitzen frankismoko gobernuaz, eta eurak ez dabela barkamenik eskatu biharrez. Eta hori da, gaur egunean, bai de los caídos en esta que se contra con chiste bat etxe itxik telebizinoko esta que señeri, epai bidera erotatzen bitxartian, hemen edozin tontokeria itxik, legien pixu guztia ganean sentitzen dan garai hauetan, ondik ikusten dugu beste lege batzuk, batez be, memori historikoari lotutakoak, edo gizeskubideari lotutakoak, zertan geratzen dizen eta nunda hon errokon esamendua, justizia egisa eta guzti hori.
Bari da, oraindik ere zer eztabaidatua, zer aurreratua, eta, bueno, Gernika izpide hartzen dugunean, Aitorrek aipatzen zituen beste 11 gai gatazkatxu ere, ateratzen dira mai gainera. Ba, bikote, Aitor Kaltzakorta eta Ikoitzarrese, mila esker gurera batu eta hausnarketa hauek ekarri izanagatik, eta aurrengo batera arte.
Mila esker,
eskerrik asko bai.